Od slike do besede.
Od slike do besede. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, z menoj je Frančiškan Jan Dominik Bogataj, dober večer.
Dobar večer, pozdravljeni.
Nocoj imava pred seboj revijo Tretji dan, ki jo mnogi naši poslušalci verjamem, da poznajo, in številka je posvečena v veliki meri prevajalcu svetega pisma, ki mislim, da ga naši poslušalci tudi poznajo, ampak zakaj mu v tokratni oddaji namenjamo tako veliko pozornost in zakaj mu pozornost namenja tudi revija Tretji dan?
Tako. V tem letu 2019 smo nekako začeli to praznovanje, obeležbo 1600. Obletnice njegove smrti. Zgodovinari si namreč niso prav enotni, ali je umrl leta 419 ali 420. Za obe hipotezi imamo nekaj zgodovinskih virov, ampak nekako smo se Slovenci odločili, da bomo že prvo letnico izkoristili kot možnost, da bi spoznali malce globje, malce bolj temeljito kot dosedaj tega našega velikega junaka iz pozne antike.
Najprej povejmo za tiste, ki morda ne vedo, kako lepo ime ima, kaj to pomeni Hieronim.
Ja, kljub temu, da ne vemo natančno, kakšnega etničnega, narodnostnega porekla je bil, nosi v bistvu grško ime, že po očetu Eusebios, kar pomeni pobožen, predvsem pa Hieronimos, kar pomeni po grško Hieros Nomos, se pravi sveto ime, sveto ime.
Torej, v nekem smislu bi lahko rekli, da tudi drži pregovor nomen est omen, ne? Vsaj glede spisov, s katerimi se je ukvarjal.
Ja, seveda, se pravi, da nosi ime že tudi poseben pomen, s katerim je potem zaznamovano celo njegovo življenje. Tudi Hieronimovo je bilo še kako zaznamovano s svetim v širšem smislu, potem pa tudi s svetim pismom prav podrobno, ker ga namreč poznamo po njegovi največji zaslugi, ki je, da je prevedel celotno svetopismo v latinščino, tako imenovana izdaja Vulgata, ki jo je končal tam nekje po letu 400, ki se je potem obdržala skoraj 1500 let kot glavni oziroma uradni latinski prevod svetega pisma v katoliški cerkvi.
Zdaj seveda lahko samo ugibamo, ne? Če tega ne bi naredil Hieronim, bi najbrž naredil kdo drug, ampak ker je to naredil on, gre njemu zahvala za ta prevod. Si lahko predstavljamo Jan Dominik Bogataj leto 419, leto, ko on umre. Kakšen čas je bil to?
Izredno zanimiv in zato se mi zdi, da je njegova aktualnost prav za današnje obdobje tako živa. Namreč smo pri koncu antike, stari svet se na nek način podira. Tudi Hieronim sam doživi, da nimo leto 410, ko prvič upadajo goti z Alarikom v Rim. Tam celo pobijajo nekatere izmed njegovih prijateljev in novice o tem zve on, medtem ko biva v Betlehemu. Se pravi, tudi Evropa doživi upad, prihod novih ljudstev in na nek način ta stari antični svet, to rimsko cesarstvo vsaj na zahodu, se počasi maje in tudi podira. Ne? In zato se mi zdi tako aktualno ta Hieronimova ljubezen do Božje besede. Tudi ko on osebno doživlja vse te stiske pretrese, se obrne ravno k razodeti Božji besedi, se posveti njej, se umakne v oddaljeni Betlehem, tam ustanovi meniško skupnost, kjer prepisujejo in predvsem prevajajo svetopismo. Zato, da bi tisto najlepše, kar je tudi dala antika, posebej s krščanstvom, z razodetjem, prenesel potem naprej v srednji vek in konec koncev smo dediči tega tudi mi danes.
Hieronim je torej zvezda tega večera. Poleg prevodov, kaj imamo še njegovega? Kaj lahko vemo o njem pač po tistem, kar nam je ostalo njegovega?
Ja, Hieronim kljub temu, da je bil kontroverzna osebnost, in na nek način se je rad polemiziral z marsikom, je bil že takrat, kmalo po njegovi smrti, izredno spoštovan že za časa svojega življenja. Zato se nam je tudi od njegovega opusa ohranilo ogromno, torej okrog 150 pisem, potem njegovi prevodi, njegovi uvodi v same posamezne svetopisemske knjige, potem pa tudi številni komentarji svetopisemskih knjig. Nekaj tudi teoloških del, tudi bolj je poznan kot ekseget, kot razlagalec svetega pisma. Ko sem se preteklo leto, ko sem še bival v Jeruzalemu, pogovarjal z enim največjim strokovnjakom za kopte, očetom Markom Sheridanom, mi je rekel, pusti hebrejščino, ko sem se trudil s tem jezikom, je rekel, samo Hieron in pa malo Origen sta bila edina cerkvena očeta, ki sta zdala hebrejsko. Pa mislim, da je vredno, in to nam kaže ravno Hieronim, torej posvečati tudi pozornost. Eno je študiju jezikov, drugo pa predvsem svetemu pismu. Hieronim je hotel razumeti svetopismo v izvirniku, da bi njegovo sporočilo lahko podal ljudem svojega časa.
Ja, zdaj, ko vas ravno imamo tukaj in ko omenjate, da ste malce odgrnili zaveso te hebrejščine, ne za vse tiste, ki morda ne poznajo tega semitskega jezika, bi lahko nakratko povedali nekatere osnovne značilnosti, ki so nam, ki imamo ednino, množino, dvojino, spole, glagole, čase. V čem je hebrejščina drugačna?
Ja, prvo, predgramatično strukturo, že sama struktur, že sama morfologija. Hebrejščina v izvirniku ne pozna vokalov, se pravi, je sestavljena samo iz konzonantov, se pravi, samo iz soglasnikov. Te vokali oziroma samoglasniki so bili dodani veliko stoletji kasneje. Tako da danes imamo seveda vse to na voljo, ampak včasih so brali samo z pomočjo soglasnikov, ker so nekako imeli jezik v ušesih.
Zakaj so se tako malce tudi zaščitili pred, recimo, kdor ni bil vzgajen v tem jeziku, mu je bil zaklenjen na neki način? Ne?
Izredno, in zato tudi Hieronim tam hodi od rabina do rabina po sirski puščavi, pa potem dol tudi v Betlehemu, nekako kar sili k tem različnim hebrejskim, judovskim rabinom, da bi ga naučili aramejščine in hebrejščine. In nekaj uspeha pri tem je tudi imel. Gotovo za jude je bilo pomembno to, da so ohranjali to svojo izvoljenost in na nek način tudi Božjo besedo, ki je bila najprej razlita njim v njihovem jeziku. Popolnoma drugačna logika kot recimo logika krščanstva, ko imamo našo novo zavezo zapisano v grščini. To je bila, lahko rečemo, angleščina tistega časa. Se pravi, bila napisana v grščini tudi z namenom, zato da bi jo lahko najlažje širili, kar se da na široko, s tem misionarskim zanosom. Medtem, ko judje se osredotočajo na to, da ohranjajo svojo tradicijo, preučujejo svoje spise, imamo ogromno razlag v rabinski hebrejščini, vendar jih ostali svetnika dosti zanimal.
Kaj vam je bilo najtežje, poleg tudi pisanja, alef, bet?
Ja, vstopanje, morda najtežje, pa najbolj zanimivo je vstopanje v ta semitski način razmišljanja.
V čem je drugačen?
Nimajo sklonov, nimajo tako jasnega razmerja med, recimo, časi. Tudi ni konceptualni način razmišljanja, da bi bilo neko logično sklepanje, kot je recimo grščina bila jezik filozofov. V nasprotju s tem je hebrejščina, lahko rečemo, jezik pesnikov, jezik pripovedovalcev. Tam so zgodbe, tam so psalmi, ki so čudovita lirična literatura. Tam je tudi Mojzes, torej Tora, ki je srce stare zaveze, ki opisuje to zgodovinsko prihajanje Boga v svet, se pravi, kako Božje odrešenje nastopa v zgodovini, zato oni pripovedujejo zgodbe, uporabljajo simbole, nimajo pa tega logičnega oziroma natančnega izražanja.
So vas katere besede posebej presenetili, bodi si, da pomenijo enako ali podobno kot katera druga beseda, kakšne take povezave, morda ali pa glagoli?
Ja, ko sem bil lansko leto maja na enem simpoziju v Rimu, sem predstavljal en prispevek ravno o Hieronimu. Pri Ezekielu v 16. poglavju imamo tam pripoved o neki deklici, ki je pač zapadla v neko promiskuiteto, se pravi, se je nekako vlačugala naokrog in ta postane alegorija, podoba za Jeruzalem, v našem smislu tudi za našo dušo, za cerkev in tako naprej. In potem je tam v 8. vrstici zanimivo, v et dodim po hebrejsko, se pravi, v času ljubimcev ali v času ljubezni jo obišče Bog. In nekako Hieronim, ko uporablja neko drugo grško verzijo, razlaga to prav, ta dodim, dodim, kar pomeni v osnovi ljubimec, vendar v množini lahko dobi tudi ta abstrakten pomen ljubezni. Se pravi, Hieronim to razlaga, da nas Bog, ko nas Bog obišče, tisti čas postane čas ljubezni. Kot je za Izraelce, ko so šli iz Egipta, ta poseg, to dejanje je bilo nekako največje dejanje Božje ljubezni, je tudi za nas vsakeč, ko nas Bog rešuje, to čas ljubezni. In to se mi zdela ena taka lepa primerjava, kako je on vstopil v to najglobljo strukturo hebrejskega jezika, obenem poznal grščino, obenem poznal rabinsko razlago vsega tega in na ta način potem on gradi tudi svojo razlago za kristjane.
Se še kaj vadite v hebrejščini, se dodatno izobražujete ali zdaj pri tem, ko študirate, nekako ni več časa za ta jezik?
Ja, hebrejščina mi je na nek način, njen domet je omejen, je omejen samo na Božjo besedo, če smemo tako temu reči. Tako da že v Jeruzalemu pa tudi sedaj skušam še malo se bolj posvečati sirščini, ki pa je nek dialekt aramejščine, zapravi ena sestrična hebrejščine, je pa fascinantna zaradi tega, ker je v bistvu krščanski jezik. Mi imamo 1000 let literature v sirščini, ki je več ali manj krščanska, popolnoma nepoznana vsaj nam zahodnjakom ali pa vsaj do pred nekaj leti, in se odkriva en fascinanten svet, s katerim je bil tudi v stiku Hieronim. Namreč, ko se on iz Ogleje odpravi na Bližnji vzhod, najprej nekaj let biva med menihi prav v sirski puščavi. Tako da je bil v stiku s tistim tudi sirskim svetom.
Ja, se pravi, Hieronim, rekli ste, kontroverzna osebnost, je bil pa pri svojem delu temeljit, če je tako hodil od rabina do rabina in skušal priti vsem razlagam do dna. Kaj lahko še poveva o njem, poleg tega, da je zapustil kar velik opus?
Ja, mi Slovenci bi bili lahko na njega malo bolj ponosni oziroma ga bi lahko bolj poznali kot ga. To, ker namreč izvor tudi vsega tega nocojšnjega okvarjanja z njim je ravno njegova provenjenca, se pravi. On je na nek način prihajal iz naših krajev. Problem je seveda v tem, ker on, ko v svojem 135. pismu omenja, da je prihajal iz Opido Stridone, se pravi iz mesta, iz kraja Stridon. Problem je v tem, da si že stoletja zgodovinarji in arheologi razbijajo glavo, ki je ta kraj dejansko bil lociran, danes tega še vedno ne vemo, ampak po neki hipotezi nam bližnji ga lahko umeščamo na nek način na našo notransko, tam kraju krog Pivke, Kraški rob, kjer najdemo tudi nekaj toponimov, ki morda malo odsevajo prav to latinsko pomenovanje Stridone. Danes imamo naprimer kraj Šilentabor in tudi ostale, tam nekje med Nanosom in Pivko oziroma potem proti Trsatu. Tega natančno ne vemo, vendar pa lahko z neko dokaj utemeljeno domnevo ugotovimo, da je vsaj iz nekega širšega prostora južne Slovenije oziroma meje s Hrvaško dejansko Hieronim bil.
Ja, se pravi, že takrat problem meje s Hrvaško, Hrvati si ga tudi lastijo.
Ja, zanimiva je tista izjava, ki je pripisana Hieronimu, pa vendar ne drži. Parce mihi domine, quia dalmata sum, ko se tolče s kamnom po prsih. Torej, usmili se me, gospod, ker sem dalmatinec. Vendar je ta izjava popolnoma izmišljena, celo več zapišejo grški pisec Paladi, ki je bil bolj nasproten Hieronimu in ga nekako žaljivo označi za dalmatinca. Tudi sam Hieronim večkrat nekako o dalmatincih, takratnih, torej ilirih, spregovori bolj tako zaničljivo. Feroces dalmate. Tako da Seveda, takrat še ni bilo na tem področju Slovanov, tako da po krvi ni naš rojak, vendar vsaj pa v ozemlju pa je eden izmed največjih sploh osebnosti zgodovine, ki prihaja iz nekega našega širšega območja.
No, ampak ta njegova izjava, ki jo je napisal Paladi in mu jo pripisujejo, se je tako dobro prijela, da potem mnogi mislijo, da je bil res potem iz tega območja v morju, ne?
Ja, tudi nekje v svojih spisih omenja, da je njegov kraj bil v tolikšni meri blizu morja, da so lahko imeli čez dan sveže ribe, ki so jih ulovili po noči. Tako da na nek način je bil povezan z morjem, z obalo, vendar tudi do pivke se da priti.
Ja, s hitrim konjem pa sploh.
Zakaj se Hieronim ni izpovedal? Še preden je ognjeviti Afričan Avguštin srečal Abrahama, je kot mlad škof napisal izpovedi, v katerih je razkril svojo preteklost in globine svoje duše. Nihče pred njim ni storil česa podobnega na tako veličasten način. Tudi za njim so se nekateri trudili, o njihovem uspehu pa smemo dvomiti. Še preden je nič manj ognjeviti Lirčan Hieronim dospel v ista leta, se je že ustalil v Aziji, točneje v Betlehemu, in se lotil nič manj veličastnega projekta, prestavljanja Biblije v svojo materinščino iz njenih materinščin. Oba sta s tem močno zaznamovala evropsko celino. Iz Afrike prihaja odkritje človeka, iz Azije posredovanje razodetja Božje besede človeku. Brez njiju ne bi bili tukaj, kjer smo. Ko bi bila slavna in izvrstna Hieronimova vulgata že na voljo mlademu Avguštinu, verjetno sploh ne bi skrenil tako daleč s poti vere, v kateri ga je vzgajala mama Monika. Na voljo je pač imel samo neka nemogoča domača skropucala in se zaradi njih odvrnil od Božje besede. In zato imamo v izpovedih pred seboj njegov veličasten potopis od zmote k resnici. Zakaj nimamo še Hieronimovih izpovedi? Kaj vse bi nam lahko povedal šele ta vztrajni popotnik po vseh treh tedanjih celinah? Pa ne vemo niti točne lokacije njegovih rojstnih stridon, ker je le na hitro omenil, da so na meji med Dalmacijo in Ilirikom. Zdaj pa iščimo vzdolž te meje, kje je skrit ta opidum. Ni povedal niti tega, zakaj, kje in kako ga je krščanstvo tako pritegnilo, da se je odločil Bogu posvetiti vse življenje. Morda ga tukaj razkriva celo Avguštin, ko omenja zgodbo dveh mladeničev v Trierju, ki jo je povsem prevzelo branje Atanazijevega življenja svetega Antona. Kaj bi nam šele lahko povedal o vzrokih za razpad zbora blaženih v Ogleju, ko sta se z Rufinom odpravila iskat pravo meniško samoto proti azijskim in afriškim puščavam, bonos pa na Jadranske otoke. Res hrepenenje po pristnem izkustvu ali še kaj bolj človeškega v zvezi z značaji. In tudi to bi nam lahko povedal, ali so mu emonske device končno le odpisale in sklenile spravo z njim. Še mnogo je takih reči, ki bi nas močno zanimale, kako se je znašel v Carigradu z Gregorjem, s kakšnimi občutki je zapuščal Rim po Damazovi smrti, mu je bilo kdaj žal za odmevni spor z Rufinom, ali je kdaj pomislil, da bi vendarle rehabilitiral Origena. Morda pa bi v te nenapisane izpovedi izlil še toliko žolča in besa na svoje nasprotnike, da je Božja previdnost poskrbela, da mu niti na misel ni prišlo, da bi napisal kaj takega. In je lahko ostal svetnik in eden iz skupine prvih štirih cerkvenih učiteljev, ki domujejo v cerkvah na prenekaterih vogalih kupol, stranicah prižnic, slopih v presekih, prečnih in vzdolžnih ladij. Mi pa samo ugibamo, kakšni bi bili odgovori na ta vprašanja.
Tako, zdaj smo slišali odlomek iz tretjega dne, ki sva ga uvodoma že omenila, napisal ga je brat Miran Špelič, zakaj se Hieronim ni izpovedal. To je taka, se mi zdi, kar zanimiva misel, ne?
Tako kot nimamo veliko teoloških del izpod peresa Hieronima, nimamo tudi, kot pravi brat Miran v tem uvodniku, njegovih izpovedi, če ga primerja z velikim Avguštinom. In morda tudi zato Hieronim ni doživel takega sprejema, recimo pri ljudeh kot Avguštin, kjer s svojimi izpovedmi postavi dejansko enega iz največjih spomenikov sploh svetovne literature. Vendar pa imamo za razliko od Avguština pri Hieronimu okrog 150 več kot zelo osebnih pisem, v katerih piše različnim svojim prijateljem po celem tedanjem svetu, od Ogleja do Rima, tudi mimo grede v Emono piše dvakrat dve pismi, ki sta poznani, se pravi 11. Devicam in 12. Menihu Antoniju. In tudi to je nekako v lanskem letu postalo še malo bolj aktualno s pričo vseh arheoloških najdb, ki so jih v Ljubljani nekako ta arheološki konzorci našel. Predvsem je pomembna najdba na današnji Gosposvetski cesti, kjer se po najnovejših raziskavah oziroma tolmačenju vodje skupavan dr. Andreja Gasparija najde sarkofag ene emonske oziroma neke ugledne gospe, ki sega že v predkonstantinovsko dobo, se pravi tam okrog leta 300, morda celo umrla med Dioklecijanovimi preganjani. Tudi notri so našli eno čudovito skledo iz modrega stekla z grškim napisom, ki spet po Gasparjevem prepričanju prihaja iz siropalestinskega območja. Tako da okrog tega sarkofaga se potem hitro, že do sredine 4. stoletja, začne intenzivno pokopavanje ad sanctos, se pravi nekako pokopavanje k svetnikom, in iz tega sklepajo, da je bilo to dejansko središče lahko tudi teh Hieronimovih emonskih devic. Se pravi vsekakor izjemna najdba, ki bo tudi letos še zelo odmevala, ko bodo v bistvu raziskave prihajale vedno bolj do jasnih zaključkov.
Zdaj, če greva spet v čas, v katerem je Hieronim živel, ne, napisal 150 pisem, kakšna pisma so to bila? Kako si to lahko predstavljamo? To ni bilo, ne, na papir. Kako so to potem prenašali? Kako je doseglo naslovnika? Znamk ni bilo.
No, pošta je v Rimskem imperiju vsaj še v prejšnjih obdobjih kar dobro delovala, tako da seveda so šli s konji po kopnem ali tudi z ladjami po morju. Bolj zanimivo se mi zdi to, ko včasih berem, prevajamo tale pisma in smo nekako hvaležni, da se vse to ohranilo. Danes, ko vse to poteka po internetu, e-mailih oziroma tudi telefonskih sporočilih, me včasih kar strese, ko je kakšna stvar pomembna, kakšna korespondenca, ki bi bila izjemno zanimiva tudi za kakšne kasnejše rodove, pa se bo verjetno v vse te poplavi informacij izgubila.
V oblaku nekje.
Ja, kakorkoli doživljamo neko prehodno obdobje v smislu naše civilizacije, tudi Hieronim ga je, ko se je antika poslavljala, in predvsem tukaj na našem področju se je od rimskega časa ohranilo bore malo in sedaj nekako, kako se reče, kopljemo za vsakim kamnom, ki bi bil iz tistega obdobja, oziroma odkrivamo prepisane literarne spomenike oziroma literarna dela, ki so se ohranila potem zaradi zgodnje srednjeveškega prepisovanja. Iz tistega dejansko antičnega časa imamo zapisanega bore malo. Ampak Hieronim je bil vseeno toliko pomemben, da so se tudi njegova pisma, ki jih delimo po vsebini recimo na eksegetska, ko razlaga svetopismo, na osebna, ko piše svojim prijateljem, tudi na teološka, ko tudi za Avguštinom določene teološke probleme rešuje. Torej tudi ta njegova pisma so se ohranila, ker so že zgodaj po njegovi smrti potem videli njihovo vrednost in tudi jih zaradi tega zbirali in tudi kasneje prepisovali.
Koliko lahko, recimo, če gremo prebrati vsa pisma, iz njih sklepamo, kakšen človek je bil, kakšen temperament, značaj je imel?
Ja, kljub temu, da je zapisana beseda vedno zgolj omejen prikaz osebnosti nekoga, se z nekaj trude oziroma nekaj zanimanja, mislim, da da ugotoviti tudi iz pisem. In zato imamo dokaz tudi v tej naši številki tretjega dne, kjer smo prevedli 4 njegova najzgodnejša pisma. Do sedaj imamo Slovenci na voljo okrog 40 oziroma 50 pisem, ki jih je že med drugo svetovno vojno prevedel dr. Lukman in jih mimo grede lahko najdete tudi prosto dostopne na internetu, če napišete Hieronim pisma, imate čudovito stran oziroma pregledno stran, kjer so vsa pisma prevedena v slovenščino zbrana. Sedaj smo pa želeli odkriti prav tiste najbolj zgodne trenutke Hieronima in lete so na voljo v teh pismih, se pravi, prevedeno je prvo, drugo, osmo in deveto pismo.
Glede na to, da pisem je nekaj prevedenih, med prevajalci je tudi današnji gost, Jan Dominik Bogataj, predlagam, da bi kar poslušali odlomek tako, da poslušalci dobijo občutek, vtis.
Lahko, se pravi, prebrali bomo drugo pismo, ki je, se pravi, drugo najstarejše Hieronimovo. Napisal ne bi ga okrog leta 375 in ga piše Teodoziju in drugim samotarjem. Se pravi, to pismo sodi v njegovo obdobje, ko je bival v sirski halkiški puščavi. Kako si želim, da bi sedaj že bil v vaši skupnosti in da bi v veselju objel vso to občudovanja vredno družbo, čeprav si je te oči niti ne zaslužijo uzreti. O, da bi gledal puščavo, ki je mnogo prijetnejša od vsakega mesta. O, kako si želim videti samotne kraje brez prebivalcev, ki so tako polni množic svetnikov, da so že skoraj predpodoba raja. Ker pa mi moje pregrehe in teža vseh zločinov, ki me bremenijo, preprečujejo priti v vašo družbo blaženih, vas glede tega prosim, ker ne dvomim, da tega ne bi zmogli izprositi, da bi bil po vaših molitvah osvobojen senc tega veka. Rekel sem vam to sicer že pred časom, ko sem bil pri vas, sedaj pa vas ponovno naprošam s tem pismom. To hrepenenje namreč zaposluje vse moje misli. V vaši zmožnosti je, da se uresniči ta moja želja, kajti jaz si tega lahko le želim, od vaših molitev pa je odvisno, ali bom to, kar si želim, tudi zmogel. Z mano je namreč zdaj kot z bolehno ovco, ki je zablodila od črede. Če si me dobri pastir ne bo oprtel na svoje rame in me odnesel nazaj v stajo, bom še naprej opotekaje taval in ko bom poskusil vstati, mi bodo klecnila kolena. Jaz sem tisti izgubljeni sin, ki je zapravil ves delež, ki mi ga je zaupal oče. Nisem še pokleknil k starševskim nogam in nisem se še otresel mikavnosti nekdanjega bogastva. In ker do nedavnega še nisem zapustil grešnih nagnjen, temveč sem si komaj začel želeti, da bi se jih rešil, me sedaj hudič veže v nove zanke in mi postavlja nove zapreke. Obdal me je z morjem naokoli in samimi valovi. Zdaj se torej nahajam sredi morja in se nočem vrniti, niti ne morem napredovati. Edini up, ki mi ostane, je, da me veter svetega duha po vaših molitvah ponese naprej in me privede do pristanišča na obali, kamor si želim priti.
Ja, slišali smo, da se je spopadal z določenimi težavami, ne, pravi, da je vsaka puščava lepša od mest, počuti se kot bolehna ovca. Kaj po vašem mnenju ga je mučilo?
Je to pismo je odraz, spravi, vstopanja v nov način življenja, ko se je z neko vrsto redovništva, meništva srečal že v ogleju, potem pa ga je gnalo na vzhod, ali ga je to gnala ljubezen, zanimanje do svetega pisma. Ampak jaz mislim, da še pred tem ga je dejansko gnala ta izkušnja meništva. Se pravi, vzhod je bil znan po številnih samotarjih, po puščavnikih, ki so bili nekakšne zvezde v antiki in zato si je želel to pobliže ogledati. Sicer ni šel v Egipt, ampak se je odpravil v drugo središče tedanjega meništva, se pravi v Sirsko puščavo, tam nekje vzhodno od Antiohije. In seveda, ko se človek na nek način odloči za novo poglavje v svojem življenju, ga kot Izraelce, ko so šli čez Rdeče morje, pa so jim zadišali tisti egiptovski lonci, potegne nazaj to staro življenje. In se mi zdi, tako zelo osebno opisuje vse te boje, ki jih je začel bojevati v svoji duši in na nek način se opira na molitve te meniške skupnosti Teodozija in njegovih, da bi ga kot že izkušeni menihi starci nekako na svojih molitvah nosili, da bi to novo življenje tudi v globini lahko zaživel.
Ja, kdorkoli skuša že to duhovno življenje, potem, ko začenjaš nekaj novega, je vedno težko, ne? Vsak začetek je težak in tudi vsak začetnik je malce težak, bi lahko rekli, ampak da si bodo naši poslušalci lažje predstavljali te skupnosti meniške, ljudi, ki so živeli tudi čisto sami po votlinah ali kakorkoli že. Kaj je skupni imenovalec? Kaj jih žene? Ali danes sploh to še razumemo, ko skoraj da nihče več ne rine v samoto oziroma jo je tako težko doseči, zato ker so sateliti nad nami in je svetovni splet tu, tako rekoč?
Jaz mislim, da jih je gnalo eno iskanje duhovnega izkustva, ki, kot sam pravi Hieronim, ga ni mogoče doseči v mestu. In zato tudi danes, če to željo po meniškem življenju zbanaliziramo zgolj na to, da se odpravimo kdaj v naravo, da se odpravimo kdaj na kakšen sprehod in si privoščimo kakšno urico ali dve nekega miru, tišine, potem pa se nazaj vrnemo v to življenje interneta, mobilnih telefonov, koledarjev, obveznosti, dela,
Facebooka,
Instagrama. S tem nismo naredili dosti. Jaz mislim, da bo prihodnost tudi krščanstva, morda prav na naši celini, ko bomo začeli s svojim načinom življenja izražati na nek način novo, drugačno kulturo. Ko se bomo znali posluževati vseh teh sredstev, vendar jih zmogli uporabljati z določeno modrostjo. Se pravi, pokazati en alternativni način življenja te družbi, ki s tem hitenjem pač drvi v neko stanje, kjer je človekova notranjost, da sploh ne pridemo že do duhovnosti oziroma kakršnekoli religioznosti, vere, ampak že pozornost na človekovo notranjost je povsem zabrisana, zato da bi človek bil instrumentaliziran za orodje kapitala. V tem smislu jaz vidim prihodnost ravno v tem, ko se bomo začeli zavestno odpovedovati vsem tem
pritiskom, bližnicam, ne?
Bližnicam in na nek način pokazali en drugačen način življenja, ki pa jo usrečuje. Ne?
Ja, na koncu te bližnice sploh niso bližnice, ampak stran pot, ne, to ve vsak, ki je svoje življenje prepustil tem tako imenovanim navideznim resničnostim. Ampak Jan Dominik Bogataj, to vas sprašujem, kaj ima Hieronim ljudem, ki živijo v mestih, recimo, ali na podeželju, povedati danes?
Poleg tega, kar sem že omenil, se pravi, da nas ta samotarska izkušnja na nek način lahko navdihne, da mogoče porežemo določene stvari v svojem življenju. Jaz občudujem tudi kakšne mlade družine, ko začnejo postavljati svoje življenje, pa recimo v dnevno sobo ne postavijo televizije ali se trudijo, da recimo otrokom omejujejo dostop do interneta in namesto tega postavijo recimo stojalo in svetopismo v svojo dnevno sobo. Lahko se sliši to pobožnjakarsko ali pa nekako
nazadnjaško.
Ampak jaz poznam kar nekaj mladih, ki se danes za to zavestno odločijo, ker smo prepolni in razočarani od vsega, vse praznote, s katero nas ta svet pušča in lahko dejansko zahrbnimo po resničnem odnosu. In zato bi lahko Hieronima razumeli kot tistega, ki nam prinaša svetopismo, kot tisti osnovni vir in kanal, zato da ta odnosna razsežnost pride v naše življenje, da zaživimo globje in temeljiteje med nami in to lahko naredimo samo na podlagi tega, ko vidimo odnose v Bogu in tudi vidimo, kako je Bog z nami v odnosu najimenitneje oziroma najodličneje poleg zakramentov, prav po zakramentu Božje besede, ker je napisana za nas.
Ja, zdaj bi z Avguštinom lahko rekli, nemirno je naše srce, dokler ne počije v njem, ne? In verjamem, da je sleherno srce naravnano tako. Jan Dominik, bi poslušali morda še eno pismo Hieronimovo za vtis?
Lahko. Predlagam morda kar 8. pismo, ki ga piše subdiakonu Niceju. Spada pa v približno isto obdobje.
Se pravi 375,
tam nekje okrog. Ta natančne datacije ne poznamo, ampak približno pa da. V tem pismu se namreč ukvarja z literaturo, ko v bistvu primerja, lahko rečemo, to krščansko božjo besedo tudi s antičnimi poganskimi klasiki. Se pravi, Hieronim je tudi mož, ki je do konca spoznal vso to antično literaturo, pogansko, bil na nek način kar preveč navdušen nad njo, tako da tam v enih sanjah v sirski puščavi doživi Božji nagovor. Hieronim, lažeš, ti si ciceronjanec, ne kristjan. In takrat nekako naredi malo globi res s to pogansko literaturo, ampak tudi kasneje srečamo v njegovih spisih ogromno navedkov Cicerona, in ostalih, predvsem rimskih literatov, kar pomeni, da bil načitan. To 8. pismo pa gre takole. Komiški pesnik Turpili na nekem mestu o izmenjavi pisem pravi, da je to edina reč, ki zbliža človeka, ki sta si daleč. Misel, čeprav jo izreče v izmišljeni zgodbi, prav res ni neresnična. Kaj namreč zbližuje, če smem tako reči, odsotne, bolj kakor to, da človeka, ki ga imajo radi, prek pisem nagovorijo in prejmejo njegov odgovor. Celo tisti neumikani prebivalci Italije, ki jim Eni pravi stari in ki so, kot pravi Ciceron v svojem delu o govorništvu, na zverinski način lovili svoj plen, je bilo in to še preden sa si v rabo prišla papirus in živalske kože, naklonjeno pošiljanju pisem, ki so jih pisali bodisi na obtesane lesene tablice, bodisi na kose lubja, ki so jih otrgali z dreves. To je razlog, da so prenašalce teh pisem poimenovali tabličari, pisarje pa so po kosih lubja, na katere so pisali, oklicali za lubjarje. Toliko manj smemo torej mi, ki živimo v tem omikanem svetu, opustiti to, kar so si zadali celo tisti, ki so živeli v čistem divjaštvu in ki jim je bila tako rekoč vsaka kultura tuja. Glej, častitljivi kromaci in svetniški evzebi, ki sta si brata po uglajenosti navad prav toliko, kot sta brata po krvi, sta me z rednim pošiljanjem pisem kar prisilila k odpisovanju. Ti pa, če tudi si me komaj dobro zapustil, si najno še sveže prijateljstvo ne le ohladil, temveč pravzaprav razdrl, ker Leli iz Ciceronovih spisov modro prepoveduje. Ti je mar vzhod tako mrzek, da se ti celo pisma upirati pošiljati sem. Daj no, zberi se, prenehaj lenariti in mi iz naklonjenosti napiši en samcat list papirja. V udobju domovine se kdaj vsaj za trenutek spomni na poti, ki sva jih preromala skupaj. Če me imaš rad, mi piši, ker te za to prosim. Če pa se name jeziš, mi, čeprav v jezi, vseeno piši. Veliko bolj je mojemu hrepenenju v tolažbo, če prejmem od prijatelja pismo, pa če tudi je jezen name.
Ja, zdaj toliko o samoti, ne? Tudi ta samota ni bila čisto osamljenost ali kako bi rekla, ker hrepeni po besedi prijatelja, to je verjetno v naravi človeka, da je tako.
Gotovo in prav Hieronim se kaže dejansko zelo paradoksalen ali pa kot en nemiren duh, ki ga po eni strani vleče v samoto, po drugi strani potem se pritožuje, ker so ga prijatelji, tudi emonske device prej omenjene, nekako zapustili in ga puščajo brez novic oziroma brez besede preko pisem. Tako da vsekakor je bil on človek besede, človek črk, človek stavkov in na nek način ni mogel brez tega. To je doživel že v Rimu, ko se je v bistvu izobraževal o literaturi, o govorništvu in to mu je kasneje omogočilo, da je to izobrazbo nekako prinesel v svoje delo, v svoje prevajanje in tudi komentiranje.
Jan Dominik Bogataj, najlepša hvala bom rekla za vse. O Hieronimu nisva rekla še zadnje besede, čeprav sva veliko povedala, kaj hočeva, ko je pa veliko pisal, prevajal, delal in tudi pisem napisal. Vam želim vse dobro in veliko uspehov pri vašem nadaljem delu in življenju.
Hvala, k sreči. Imamo dve letnici za njegovo smrt, torej 419 oziroma 420, tako da si lahko privoščimo kar nekako dve leti ukvarjanja in poglabljanja v velik lik in delo tega našega, lahko rečemo, rojaka.